Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia erratsaioa. Zuekin Guillermo Roa. Gaur baxresearch.com weborria edo bueno, taldea ezagutuko dugu. Ezagutu genuen duela urterdia gutxi grabera, baina bueno, pentsatzen dut oso interesgarria dela berriz ere ona ekartzea eta ea kontatzen diguten zertan ari diren, ze beraiek jasotzen dituzte euskal ikerketaren kontuak eta gero medioetan eta ikerketa taldeetan eta zabaltzen dute. Lan hori egiten dute, agentzia moduko lan izan daiteke, nolabait esateko. Eta, bueno, beraiek kontatuko digute 2013. Urte honen hasieran, zer da bilen euskal ikerketan. Oazen salto egitera, ba ez dakit zenbat hilabete, urte erdia izango da gutxi gora, bera ez dakit gogoratzen duzuen, baina hemen saio honetan, Quark saio honetan, hitz egin genuen Basque Research izeneko agentzia bat, ez dakit nola esan, eta talde bat, eta egiten duena da, euskal ikerketa, Euskal Herrian egiten den ikerketaren berri jaso, eta gero eman, gero zabaldu, eta duela urte erdia, gutxi gora bera, ekainean, 10 urte bete zituzten, eta bueno, ospatzeko moduko kontua da. Geroztik ez dugu hitz egin haiekin eta ez dakigu zer gertatzen ari den nolabait euskal ikerketan eta bueno, hori konpontzeko ba hemen ditut nik bi langile Basresearchen bueno buru belarri lanean ari direnak Oian Elakar, kaixo ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Iratik Hortabit arte, kaixo.
Kaixo, eskerrik asko.
Bueno, landa lan, ez? Pentsatzen dut beti urte hasierak 2013ko urtearen hasieran besteik ez gaude eta bueno urte hasierak ez dakit nere sentsazioa da esango diazue ea bueno flojoxoagoa bajuagoa dala gauza gutxigo daudela edo zuek nola ikusten duzue nola jaso dezuen aurtengo hasiera.
Bueno, egia san urte hasieran albisteak pixkanaka jasotzen ari gara, ez da alako, ba, ez dakit beste...
Ez da obun bat.
Hori da, ez da beste garai batzutan izaten dugun alako buna, baina, bueno, euskal ikerketaren alorrean albisteak jasotzen ari gara eta pixkanaka argitaratzen, hau da, ez dago etenik esan.
Bai, egia da baita ere, urte amaieran, ba, ikerketa zentroak eta saiakera berezi bat egiten dutela, ba, egindako ikerketaren berri emateko, ba, seguraski izango da haien aurrekontuak eta hoe denak isteko eta horretarako orduan bai izaten dugu alako buma, orduan agian bai nabaritzen da alako beralditxo bat. Baina egia esan benetako beraldia uda partean izaten da.
Bai, opor garaian batez ere.
Bai, horrek beti grazia indit, ez? Urtea bukatzen da eta urtea itxin behar da, ez? Eta inork ez du aipatzen urrengo urtea ireki behar denik, baina irekitzen da eta bueno, pixkanakako martxa inertzia bat hartzen du, ez?
Bai, eta ez bakarrik ikerketaren arloan, mundu guztia jakingo du, bakoitza bere lanean eta bere ikerketa edo, bueno, lan alorrean, urte bukaerak eromena izaten direla, ez da? Mundua bukatuko balitze bezala. Eta
bueno, ba, 2012ko mundua bukatu zen, gainera, maten du maien zea iragarpenaz ari naizela, ez, horretaz ez naiz ari. Eta 2013 hasi zen, eta zuen lana ere martxan jarri da, eta, bueno, horretarako ekarri zaituzte. Pixkat hitz egiteko, bueno, ba, research martxan dagoela lanean ari zarete, eta bestetik galdetzeko zer dabilen euskal ikerketan garai honetan, ez? Gauza bat, behar bada entzule askok ez zaituzte ezagutzen, ez dute gogoratzen duela urterdiko elkarrizketa hura, azpimarratu behar da zuek lan egiten duzuela, baina ez publikoa orokorrentzat. Baizik eta espezializatuta zaudete, ba, bueno, bai kazetariei eta bai ikertzaileei berei beste ikertzaileen berri emateko, ez, espezialitatea duzue.
Bai, normalean gure publikoa da gehiago, hori da, zuk esan duzun bezala, kazetariak, ikertzaileak, zentro teknologikoetako ba, jendea, enpresetako ikertzaileak baita ere, eta azken finean egiten duguna da, ba, bueno, erakunde horietatik jasotzen dugun ditugun albisteak argitaratu. eta nolabait bitartekari lana egin ba gizarte eta ikertzaile edo jende horren artean.
Bai, lan hori behar beharrezkoa gainera, ez? Baina izkutuan gertatzen da, ze, ez zaitu iristen, behar bada, zuek zabaldutako albiste batek hartzen, bai, albiste bat hartzen badu, ez dakit, egunkari batek, ba, orduan bai iristen zaigu guri,
bai,
ez?
Hori da, eta hori da, azkenean gure lanaren zati garrantzitsuena, ez dela, komunikabidetara iristen garela, eta hori da gure modua gizartearen gana iristeko. Hala ere, esan beharra dugu, ba, research webgunea edonorentzat bisita, edonorentzat ikus gai dagoela, eta edonor bisitatu dezakela. Hori bai, ez dugu egiten oso maila apalean esango dut, maila txikian, edo zera,
ez oso divulgatiboa, baizik eta
teknikoa edo agian horretan oso jantzia ez dagoen batek ba igual zailtasunak izango ditu hor esaten den guztia ulertzeko, kasu batzuetan, beste batzuetan oso divulgatiboa da esaten duguna. Orduan, bueno, ba hori, bitarteko lan hori egiten dugu eta hortxe.
Bueno, gu ere, Quark saio hau ere, bueno, komunikabide bada, eta orduan zuzenean hartu zaituztet, eta ekarri zaituztet kontatzeko, ba zer da bilen urte hasiera honetan. Eta zuek aukeratu dizkiazue lau albiste, beste hainbat badaude noski, ez? Baina, bueno.
Bai, aukeratu ditugu batez ere, bueno, ba, urtarrilean, hor gure egunean argitaratuta ditugun lau albiste, eta, bueno, lan pizkateagian entzutea, ba, ez dakite, erraro edo egiten bada ere, angulekin hasi genuen urtea, gabonekin pizka lotuta.
Hori azaldu inbarko duzu, irati.
Bai, bai. Eta, bueno, asuntoa edo gaia kontua da, ba, 2011 Nasti Teknaliak egindako ikerketa baten ari da, edo ba, han lortutako emaitzak hain txarrak ez direla, edo behintzat emaitza honak ematen ari direla ikusita, aurten ere 2013 egin dutena da Azti Teknaliako ikertzaileek angula 2 kilo uste dut izan zirela, 2 kilo angula bota zituzten edo askatu zituzten Urola ibaian.
Birpopulazio bat. Ulertu behar da hau biologian edo zoologiaren ikuspuntutik ez, eta ez arrantza edo gastronomiaren aldetik, ez? Nolabait.
Hori da, asmoa.
Eta gero, ba, horrek igual luzarora
aurrera ingo balute edo, benetan birpopulatu ingo balitz, ba,
nauskalo.
Ba, arrantzarako ere balioko luketen eski.
Hor utziko dugu, hankas hartu gabe zer.
Aurreko esperientzia idatik aipatu duena, izan zen hori ibaian. 2011 hori ibaia birpopulatu zuten, eta oraindik ez dituzte behin betiko emaitzak lortu, baino ari dira azterketa egiten, eta bueno, jarraipena egiten nahi dira angula hoiena, eta ikusi dute ba biziri jarraitzen dutela, eta bueno, ari dira nolabait aurrera egiten. Ordan ba horrek animatuta ba egin dute orain urolan.
Beraz, emaitza hoien zain geratu beharko gara baita ere, eta ber birpopulatzen diren eta azten diren.
Eta poliki poliki ba dagoeneko desagertuta dauden lekuetan birpopulatzen joaten diren, eta ibai desberdinetan.
Zer gehiago? Aldatu gaia, beste bat nahi dut.
Ba, EHUko ikerketa talde baten ikerketak dio, Urdaibaiko biztanleak Santimaminen bizi zirenen oinordekoak izan zitezkela edo balitekeela horrela izatea.
Ikerketa hori ikerketa genetikoa da gainera, ez?
Bai. Bai, hain zuzen ere, Santimamineko kobazuloan, orain dela 4.000 urteko ba, hori gizaki baten, homo sapiens baten aztarnak aurkitu zituzten, eta horren denea, eta kobazulo berean aurkitutako beste 6 ezur aztarnatako denearek hartu dute, eta hori konparatu dute Urdaibai eskualdeko 148 pertsonaren denearekin. Eta ikusi dute, ba, aztarna arkeologikoetan aurkitutakoen oso antzekoa dela gaur egungo biztanleen DNA profila edo. Orduan, badirudi amagandik jaso dutela edo bueno, amagandiko leinua dela. Ez dela, eta hori adierazten du Urdaibai eskualdea oso egonkorra dela alderdi horretatik, eta denbora luzean, hain zuzen ere paleolitotik uste du dela, paleolitotik mantentzen dela nolabaiteko leinua. Urdaibai eskualde horretan, ordan ba, aurretik ere bazegoen 80ko aurreko mendeko 80ko hamarkadan nazioarteko ikerketa batzuek frogatuta zuten holako zerbait, ba Euskal Herrian ba amagandiko leinu hori existitzen dela eta mantentzen dela, eta ba azterketa honek egin duena izan da hori berretsi.
Beraz, ditugu angulak eta Urdaibaiko kontu horiek, zer gehiago?
minbiziaren azterketa batera joko dugu orain.
Eskatzea eta... librea da, eh? Eskerrik asko erantzuteagatik.
Eta horretarako kontua da, bueno, 30.000 herritar voluntario parte hartzen ari direla Biosoft izeneko proiektu batean. Proiektua labur-labur azalduta, zera da ba. Normalean ikerketa hauetarako behar izaten dira ba, milioika simulazio eta eragiketa egitea, eta horretarako milaka ordenagailu behar dira. Ba, orduan, voluntario hauen bidez, egiten dena da, voluntario horiek lanean ari ez direnean, ordenagailu horietan ba, berariaz ezarritako programa batek egiten ditu minbiziaren azterketarako beharrezkoak diren simulazioak.
Zan, SETI proiektuaren antzeko ideia, ez? Esan edote, aprobetxatzea lanean ari ez den denbora hori lanean jarraitzeko beste, osea, minbizian, ez?
Hori da, beste eragiketa batzuk.
Zuetxean zaude ordenagailuarekin eta usten dezunean, ba, ez dakit, komunera joateko.
Ba,
eta
edo kafea hartzera joateko.
Salba pantailasaren partez, programa bat ari da kalkulatzen.
Hori da,
eta kasu honetan, minbiziarenkin, bueno, lotutako ikerketa batean. Ez?
Bai, minbiziaren kontrako ba, estrategia berri batzuk bilatzen saiatzen ari dira, eta herritar guzti horien laguntzaz.
Bueno, eta... gogoakin ikusten zaitut azkeneko albiste bat ekartzeko, ez?
Bukatzeko energia iluna ekarri dugu gai gisa. Hau ez da, ba, hau da hain divulgatiboa ez den gai horietako bat.
Kosmologia.
Kosmologia eta energia iluna. Oso gai komplexua izan daiteke ba, honetan ez jakina den batentzat, baina bueno, EHUko ikertzaile batek Irene Sendra izeneko ba, ikertzaile batek egin dut tesia honen inguruan eta ba, orain arte onartutzat edo onartuena zeuden teoriak kolokan jarri ditu nolabait. Eta kontua da berak energia iluna aztertu du. Energia iluna da unibertsoa gero eta azkarrago edatzea eragiten duen ba, energia eta eredurik onartuenak dio edo horrek babesten du energia iluna konstantea dela. Eta Sendra honek berriz proposatzen du denborarekin batera aldatu egiten dela edo berak egindako behaketek hori adierazten dute.
Bitxia da, unibertsoa zabaltzen ari da eta gero ez azkarrago eta energia batek bultzatzen du, hori da energia iluna, baina iluna deitzen diogu ez dakigulako zer den.
Hori da, ez da ezagutzen, energia iluna eta materia iluna ez dira ezagutzen. Eta hain zuzen ere, energia ilunak hartzen du unibertsuaren 63%. Ezagutzen dugun unibertsua da 5% bakarrik, ohiko materia edo ohiko horrek eratzen du unibertsu osoaren 5%. 122 da materia iluna, ezagutzen ez den materia, baina hor egon behar du.
Bai, bestela gure beaketak ez dira zuzenak.
Hori da, eta gainerakoa 163 energia iluna da. Eta kasu honetan, hori, esan bezala, bali, energia horrek eraingo luke unibertsua gero eta gehiago edatzea. Eta bueno, ba honek kolokan jarri du aipatu bezala eredurik onartuena eta baita ere aipatu bitxikeria gisa Adams Ries 2011ko fisikako Nobel saridunarekin batera egin duela azterketa eta bueno hori ere aipatzeko modukoa da.
Bai, hasi gara oso gertuko gaietatik eta bukatu dugu unibertsoan, oso neska gauza bat ez dugu esan, zuen weborria ze helbidetan ikus dezakegun. Basque Search deitzen da, baina
vale, ba, irubebikoitz.baskresearch.com duzue.
Erresa zen, baina, bueno, nik uste dut merezitzuela azpimarratzea, ez? irubebikoitz.baskresearch.com. Eta Basque Research hori idatzita, inglesez, ez? Bekin, Basque, Q-U-E, Research, dena, elkarrekin, dena segidan. Aizue, ba, placer bat zuekin egotea, ea noiz etortzen zareten.
Etorriko gara,
eskerrik asko.
Eta zuekin badakizue, datorren astean ere izango garela hemen, irrati honetan, bitartean baitu zuela konsultatzeko dagoeneko toki asko, ez? aldizkaria.elbillar.org web horria, irubikoitz.zientzia.net web horria, han badaude zientzia albisteak eta kontuak eta erreportajeak eta bar, eta orain, ba, proposatzen dizuet beste hau ere bai, irubebikoitz.baskresearch.com web horria. Ba, etzarete aspertuko zientziarekin behintzatez. Datorren aste arte, ondo izan. Agur!